რეზონსელებო რადიო თავისუფლების გადაცემა გრძელდება. ახლა თქვენ განმეორებით მოისმენთ გიორგი გვახარიას საავტორო პროგრამას თავისუფლების ერთ საათს.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
მოგესალმებით მეგობრებო, ეთერშია რადიო თავისუფლების ყოველდღიური პროგრამა თავისუფლების ერთი საათი. ეს გადაცემა მე მიყავს გოგი გვახარიას. ლევან გვარამაძე იქნება დღეს ხმის რეჟისორი. 17 საათი და 5 წუთია თბილისის დროით. ჩვენ ვართ პირდაპირ ეთერში და ჩვენი გადაცემა, ჩვენი გადაცემის პირველი ბლოკი, პირველი ნახევარი ძალიან საინტერესო ჩემი აზრით კვლევით, რომლის თანაავტორებს გავესაუბრებით დღეს და ძალიან დიდი მადლობა მათ, რომ მოვიდნენ ჩვენთან სტუდიაში. ესენი არიან ბატონები ლევან კახიშვილი და ვანო აბრამიშვილი. კავკასიურ სახლში მოეწყობა პრეზენტაცია ამ პროექტისა, რომელსაც ჰქვია ევროატლანტიკური სკეპტიციზმი ქართულ საზოგადოებაში. მე მგონი ზუსტი სათაური არ არის. ხო, ნუ ამ დეტალების შესახებ თქვენ გვეტყვით. ესე იგი, ევროატლანტიკური სკეპტიციზმი ქართულ საზოგადოებაში, მე მგონი ასეთი კოლეგა არ ჩატარებულა ჯერჯერობით. ჩატარდა ის რამდენად მზად ვართ ჩვენ ევროატლანტიკური სივრცეში შესასრულებ, ყოველ კვირეული გადაცემაც კი რადიოში მომისმენია, საზოგადოებრივი მაუწყებლის რადიოში. მე თვითონ მივიღე მონაწილეობა. წითელი ზონაც მომზადეთ ჩვენ და გადავიღეთ წითელი ზონა ნატოში, მაგრამ ევროატლანტიკური სკეპტიციზმის შესახებ ქართულ საზოგადოებაში არ გვესაუბრეა. შეიძლება რადიო მსმენელის ნაწილს საერთოდ არ მოეწყოს ის, რომ ჩვენ დღეს ამ თემაზე ვჟელობთ და ძალიან საინტერესო არის თქვენი დასკვნები. ბუნებრივია, ჩვენ მხოლოდ 9:30 საათი გვაქვს და ალბათ ვერ ვილაპარაკებთ ყველაფერზე, რისი თქმა შეიძლება და რასაც თქვენ იტყვით ალბათ 24 ივნის კავკასიურ სახლში. მოდით კიდევ ერთხელ გამოვაცხადებ და ბოლოს კიდევ გამოვაცხადებ, რომ 24 ივნის გამართება პრეზენტაცია ამ პროექტისა 18:00-სა და 20:00-ზე კავკასიურ სახლში. მარტო თქვენ არა ხართ გონი ავტორები, ახლა მე და ბატონი ვანო საუბრობდით, როგორ გამოგაცხადოთ და სხვაობის არიან ავტორები და იქნებ ამ სხვაობებს დავიწყოთ, ჯერ გამოაცხადოთ ეს ხალხს.
ტატო ხუნდაძე და მარიამ გაჩეჩელაძე არიან კიდევ ამ კვლევის თანაავტორები.
და იდეის ავტორი ვინ არის და როგორ დაიწყო საერთოდ ამ კვლევაზე მუშაობა? ლევანი იტყვის.
იდეა გაჩნდა კავკასიურ სახლში დისკუსიების წრეში და მან თანამშრომლებს შორის. და ეს ყველაფერი დაიწყო იქიდან, რომ ჩვენ ხედავდით, რომ საზოგადოებაში არსებობს პოლარიზება. ანუ არსებობენ, თქვათ, ეგრეთ წოდებული იარლიკებით პროდასავლელები, პროლუსები და ასე შემდეგ. ჩვენ გვაინტერესებდა რა განსხვავებები იყო რეალურად ამათ შორის და ვინ არიან და როგორ ფიქრობენ, როგორ აზროვნებენ ის ადამიანები, ვინც არიან სკეპტიკურად განწყობილნი საქართველოს დასავლური ორიენტაციისა.
დასავლური ორიენტაციაზე აქ ლაპარაკი თუ ევროატლანტიკურ სივრცეში გაერთიანებს? ეს მაინც სხვადასხვა რამეა და ბევრი ღიზიანდება ამაზე. ამბობს, რომ მე ვარ და ბუნებით ევროპელი, ბევრისგან გამიდო, არ მინდა ნატოში გაერთიანება, ნატოს წევრობა.
ეს ერთგვარად ხდება ამ სკეპტიციზმის ჩარჩოში. კი, ბევრი ამბობს იმას, რომ მე ევროპელი ვარ, მაგრამ არ მინდა ნატოში წევრობა და ზუსტად აი მსგავსი ადამიანების და საზოგადოებრივი ჯგუფების კვლევას ითვალისწინებდა ეს პროექტიც. ამასთან ერთად მნიშვნელოვანია ის აღნიშნოს, რომ როგორც წესი, როდესაც ჩვენ საუბრობთ დასავლეთის მიმართ, ევროკავშირსა და ნატოს მიმართ სკეპტიკურად განწყობილ საზოგადოების ამ ნაწილზე, ხშირად ეს ნაწილი ასევე მოიაზრება, ერთგვარ პრორუსულ ძალად. სწორედ ამის ერთ-ერთი მიზანი კლევისის იყო, რომ გადაგვემოწმებინა ეს მართლაც ასეა, ანუ სკეპტიკურობა დასავლეთის მიმართ, ევროატლანტიკური სტრუქტურების მიმართ მართლა ნიშნავს თუ არა პრორუსულობას. და პირველი ყველაზე მნიშვნელოვანი სავარაუდოდ კვლევის მიგნება არის ის, რომ ეს ასე არ არის. იმიტომ რომ იმ ჯგუფებშიც კი, სადაც საზოგადოება ხშირად მარგინალიზებას ახდენს ხოლმე მსგავსი ჯგუფებისა, ამ ჯგუფებშიც კი, რომლებიც მოიაზრებიან პრორუსულ ძალებად, შეიძლება იპოვოთ ნაწილი ორგანიზაციებისა თუ ადამიანებისა, რომლებიც რეალურად რუსეთის მიმართ არიან ძალიან ნეგატიურად განწყობილნი და შესაძლოა კონკრეტულად დასავლეთის მიმართ უფრო პოზიტიურად იყვნენ განწყობილნი.
რა თქმა უნდა, ყველაზე ძალიან მაინტერესებს და აინტერესებს რადიოსმენელს ტექნიკურად როგორ მოხდა ჩაატარეთ ეს კვლევა, მეთოდოლოგია როგორი იყო და არ ვიცი, იქნებ ბატონო ანუ გითხრას.
კი. პირველ რიგში ვიტყვი რომ ანუ თვითონ კვლევა ჩვენ გვეცადეთ რომ მაქსიმალურად ყოფილიყო ეს სიღრმის ორიენტირებული ორიენტირებული სიღრმისეულად იყო ყოფილიყო გამოკვლეული, იმიტომ რომ მარტო აი ეს ღია წყაროების ანალიზი არაფრის მომცემი არ არის, თუ თავად რესპონდენტს არ ესაუბრე სამისად და ასევე იმის გამო რომ შეგვექნა მაქსიმალური თავისუფლება რესპონდენტებისთვის, კვლევა არის ანუ არ სახელდება კვლევაში რესპონდენტები კონკრეტულად, ანონიმურია,
ესე რომ მათ ეს იცოდნენ.
კი, რა თქმა უნდა, ყველა იყო გაფრთხილებული სამისად, ესე უფრო ღია და თავის ფაქტორებზე თავს და არ ეგდებოდნენ რაღაც უფრო თავის არის დაფიქსირებას. დაახლოებით 25-მდე სიღრმის ორიენტირებული ჩატარდა. ნაწილი ჩატარდა 20 ინტერვიუ ჩატარდა და შემდეგ დაემატა 5 განახლდა.
ყველა თბილისში.
კი,
თბილისში.
კი, ყველა თბილისში იყო და ანუ
და ალბათ სხვადასხვა პროფესიის
რა თქმა უნდა, ანუ იყო ასაკი სხვაობა, რა თქმა უნდა, იყო გენდერული, რა თქმა უნდა, სხვაობები და ასევე ანუ თვითონ სათაურში ჩვენ კოლეგის საზოგადოებრივი და პოლიტიკური სივრცე.
საზოგადოებრივი
არ არის, სამისად იყო პოლიტიკური პარტიები, იყო საკმაოდ ცნობილი პოლიტიკური პარტიები, იყო შემოთ ნაკლები,
ნაკლებად ცნობილი.
კი. ასევე საზოგადოებრივი ჯგუფების ხარეს იგივე სურათი, ნაკლებად ცნობილი და საკმაოდ ცნობილი ჯგუფები. და ანუ საკმაოდ საინტერესო გამოვიდა.
კი. მოდით პირველ რიგში იმ რადიომსმენელს ვთქვათ ოპონენტს მიმართოთ, რომელიც შეიძლება ხა გაღიზიანებული არ როცა ჩვენ გვისმენს და საერთოდ არ ამარ გამორთო რადიო და
შეგვიკურნა.
ხო, აუხსნათ, უფრო სწორად ვუთხრათ, ის აუცილებლად იტყვის, რომ პრინციპში ასეთი კვლევა უფრო მასშტაბური, უკვე ჩატარებულია საქართველოსში და ქართული საზოგადოების აბსოლუტურ უმრავლესობამ გამოთქვა სურვილი გაერთიანდეს და იყოს ნატოს წევრი. აი ეს პრორუსული ძალები, თუ გინდათ ბჭყალებში ვთქვათ, თუ გინდათ პირდაპირ ვთქვათ, არ ვიცი, ისინი თავად არ მალავენ რომ არიან სწორ პრორუსული. ხო, ისინი მათი ნაწილი, ხო. ისინი ამბობენ რომ მას მერე ბევრი რამე შეიცვალა, რომ ეს კვლევა იყო თავისთავად ჩატარებული არასწორად, არადემოკრატიულად და ასე შემდეგ. ანუ ამას მუდმივად იმეორებენ და მოდით ხელ ახლა ჩავატაროთ ახლა ეს კვლევა და ნახოთ როგორი იქნება შედეგები. ის კვლევა თუ გამოიყენეთ, თქვენ თქვით რომ ჩვენ წყაროები გამოვიყენეთ, მაგრამ ნუ მხოლოდ ამ წყაროებს არვენდეთ.
რომ დავაზუსტოთ, თქვენ გულისხმობთ რეფერენდუმთან დაკავშირებით ინტერვიუში ძალიან ხშირად ხდებოდა ახლა ის მოსაზრება, რომელიც თქვენ ახსენეთ, რომ რეფერენდუმი არ იყო სამართლიანი, რომ არ მოიცოდა მაგალითად აფხაზეთსა და სამხრეთ ოსეთში. კი, ეს მოსაზრება რა თქმა უნდა ამ ჯგუფებში საკმაოდ პოპულარულია. თუმცა ჩვენი ამოსავალი მიზანი არ არის ის, რომ პოპულარიზაცია გაუწიოთ ამ ჯგუფებს, ან პირიქით მარგინალიზება მოახდინოთ ამ ჯგუფების ვამხილოთ ვიღაცა და ასე შემდეგ. ჩვენი მიზანი არის ის, რომ შეგვესწავლა რეალურად რატომ და როგორ ფიქრობს საზოგადოების უმცირესობა, რატომ და როგორ რატომ აქვს მათ განსხვავებული შეხედულება უმრავლესობისაგან და როგორია რეალურად მათი შეხედულებები. იმიტომ რომ თუ ჩვენ ეს არ გვეცოდინება, ძალიან რთული იქნება საქართველოს ეკონომიკური პოლიტიკის შესახებ შიდა დისკუსიების წარმოება, ჯანსაღი შიდა დებატების, პოლიტიკური დებატების წარმოება ერთი მხრივ და მეორე მხრივ სწორად დაგეგმო საქართველოს საგარეო პოლიტიკისა, სადაც საზოგადოება რეალურად ჩართული უნდა იყოს.
და ბოლოს და ბოლოს ეს არის დემოკრატიული ქვეყანა, სადაც არ შეიძლება მთლიანად მარგინალიზირებული იყოს ჯგუფი, რომელსაც განსხვავებული აზრი
აქვს. აი ამის თან აი ყველა ხაზგასმით აღნიშნავდა იმას, რომ დღეს საქართველოს საგარეო პოლიტიკის კეთება არის დახურული პროცესი და ისინი ანუ არ აქვს საშუალება მას ჩაერთონ რეალურად და რა თქმა უნდა, ანუ ძალიან დიდი პრობლემა არის ეს, რომ ანუ მე ანუ თვითონ არ ხდება, თუნდაც ამ პროექტის ანუ ამ გადაწყვეტილების მიღების პროცესში, ანუ სხვადასხვა ჯგუფების ჩარმა, თუმცა სხვადასხვა მოსაზრების განხილვა, აი განხილვის დონეზე ვამბობ,
დებატები
არ ხდება, თუმცა ეს ჩაკეტილი სივრცე და ეს არაჯანს აღარ მოსქმის, ეს
მაგრამ დებატების მოწყობაც არის ხოლმე ძალიან რთული. დასაწყისში თქვენ აღნიშნეთ, რომ ევროატლანტიკური სკეპტიციზმი განსხვავებულ ჯგუფებს ახასიათებს, განსხვავებულ პოლიტიკურ პარტიებს და ჯგუფებსაც, ამ პარტიის წევრებსაც და ყველა სხვადასხვა არგუმენტია, შეიძლება ასე ითქვას. ზოგიერთი პირდაპირ ვთქვათ, ღილს იწვევს. შეიძლება და ასეთი ინტერვიუები თუ ქონდათ, აი ადამიანებთან, რომლებიც, ნუ არ ვიცი რა ვთქვათ, რომლებიც ცხოვრობენ თითქოს მე-19 საუკუნეში, როცა გესაუბრებთ მითებით, ლეგენდებით, თუმცა რა ქონდა ამ ადამიანებთან, უფლება რომ ილაპარაკონ, მაგრამ და ჩაერთონ დისკუსიაში ძნელია. კონსპირაციული თეორიების კონი ადამიანთან დისკუსია და ამეთანხმებით ძალიან
სწორია. იყო შემთხვევები, რომ ანუ თავის თავს ეწინააღმდეგებოდნენ ხოლმე ხშირად ინტერვიუებში, მაგალითად იყო შემთხვევა, როდესაც პრობლემას, ესე იგი, ეთეთოსონის აზრით პრობლემა იყო ის, რომ საქართველოს არ ქონდა სუვერენობის მაღალი ხარისხი და მერე თვითონ გამოსავლისით შეთავაზება იყო ესეთი, რომ მოდი რაღაც კომპრომისული ქვეყანა გავხდეთ, რაღაც ამერიკა და უცეთ შეთანხმება ჩვენ სტატუსზე და თვითონ ამ დროს პრეტენზიას აყენებს სუვერენობაზე. დიახ,
სპასაბარებს.
კიდე სპასაბარებს ამ თვითონ ქვეყნის.
დიახ, გარდა ამისა მაგალითად იყო შემთხვევა, როდესაც რესპონდენტი ამბობს, რომ პუტინის ნამდვილად ძალიან კარგი კაცია და მის წინააღმდეგ შეთქმულებას აწყობს ევროპა და ამერიკა და ახერხებს უშლიან იმში, რომ მშვიდობა დამყაროს მსოფლიოში. მსგავს შეხედულებებიც იყო, რასაც ქართული საზოგადოების უმრავლესობა აბსოლუტურ უმრავლესობას აღარ კატეგორიულად არ ეთანხმება.
ვიცით ეს ზუსტად უკვე.
ეს
ძალიან დიდი უმრავლესობა არ ეთანხმება.
მაგრამ ის რომ ჩვენ არ ვიცოდეთ, რომ ასეთი ადამიანებიც არსებობენ და ასეთი ჯგუფებიც არსებობენ საზოგადოებაში, ეს იქნებოდა ცუდი. სწორედ ეს არის ამ კლუბის ლეგიტიმაციაც.
დიახ.
რომ ჩვენ ეს გავიგოთ და ერთი მხრივ საზოგადოების უმრავლესობას აუხსნათ, როგორია სწორი პოლიტიკა საქართველოს, იმიტომ რომ ხშირ შემთხვევაში საზოგადოების უმრავლესობას არ ესმის, რას ნიშნავს ევროკავშირი, რას ნიშნავს ნატო, რა მოლოდინები შეიძლება ჰქონდეს საქართველოს ამ ორი ინსტიტუტისგან და საზოგადოებრივი და სამეურნეო პოლიტიკისგან. მაგალითად, ბოლო გამოკითხვის მიხედვით 40%-ზე მეტი საზოგადოებისა ევოტება, რომ 5 წელიწადში, ანუ უფრო ნაკლებ დროში საქართველო გახდება ევროკავშირის წევრი. რაც ისევე ღიმილს იწვევს მათში, ვინც გარკვეული ამ საკითხებში, როგორც ის მოსაზრება პუტინის შესახებ, რომელიც წეკონ გახსენა. ამიტომ
ესეც მითი, ლეგენდა.
რა თქმა უნდა, ესეც ლეგენდა. სამწუხაროდ, ჩვენ და სამწუხაროდ ევროკავშირი ჯერ ზად არ არის იმისთვის, რომ დაარსა საქართველო, რომ 5 წელიწადში საქართველო გახდეს ევროკავშირის წევრი. ამასთან დაკავშირებითაც უნდა იყოს დებატები, ეს არ უნდა იყოს ხოლმე ცალ მხრივი, რა თქმა უნდა. მრავალ მხრივ მიზანი უნდა ჰქონდეს ამ პოლიტიკურ დებატებს.
ევრაზიული კავშირი თუ ასე კითხვა თუ არსებობდა
სოციალისტურ
ქვეყანაში, ძალიან საინტერესოა, რომ ევრაზიული კავშირი რეალურად პრინციპში არ არსებობს და საინტერესოა, როგორ ხედავენ ისინი ევრაზიულ კავშირს.
რა თქმა უნდა, იყო შეკითხვა ევრაზიულ კავშირზე, ანუ შეკითხვა არ ყოფილა ასე, ანუ შეკითხვა არ ყოფილა, მოსაზრება იყო ასე კიდევ თვითონ რუსეთთან ინტეგრაციაც ესე მოსაზრება შეგხვდა. თვითონ ანუ ევროზმი კავშირსაც შეეხება, იყო რა თქმა უნდა, ეს ანუ შედიოდა ალტერნატივების ბლოკში შეკითხვების, როცა ანუ რაღაც უკვე ალტერნატივების შემოთვა იყო საქართველოს რაუნდა გააკეთოს, რომელი ვექტორი ჯობია. რა თქმა უნდა, იყო და რა თქმა უნდა, ამ პირველი აქცენტი კეთდებოდა ისევ და ისევ ეკონომიკურ საკითხზე, ის რომ რუსული ბაზარი ჩვენ გვიცნობს, რომ ჩვენი პროდუქცია იქვე კარგად იციან, დიდი მომხმარებლების ფართო წრეა.
ტრადიციები.
და ამის შემდეგ მოდიოდა უკვე პოლიტიკური საკითხი, კერძოდ კი აი ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენა. თითქოს ევროაზიური კავშირის შესვლით შემდეგ უკვე შანსი გვექნებოდა სამხრეთ ოსეთისა და აფხაზეთის დაბრუნება. და შეიძლება ესეთი ფორმულა შეგხვდა, რომ ესე იგი საქართველო პლუს რუსეთი და პლუს ოსეთი, თითქოს ეს ერთი ფორმულაა.
დიახ. ასევე გავრცელებული მოსაზრება. თქვათ თუ იყო კითხვებში ასეთი კითხვა, თუ რას უყურებენ ან რას კითხულობენ, რომელ თქვათ მედია საშუალებას უფრო რუსულ ტელევიზიებს რო დაგვენახა ეს მედიის გავლენა, თუ რეალურად პროპაგანდის გავლენა, ეს ხალხი პროპაგანდის მსხვერპლია, თუ მართლა ასე ფიქრობენ?
სამწუხაროდ ამის შემოწმება არის ძალიან რთული, მედიასთან დაკავშირებით კითხვა ჩვენ არ ქონია, თუმცა ძალიან რთულია მსგავსი კვლევის ფარგლებში, როდესაც უნდა დავიცვათ ეთიკურობაც. შეამოწმოთ ადამიანი, რასაც ამბობს, რესპონდენტი, რასაც გვეუბნება, იმას მართლა გულისხმობს, თუ ამ შეფარვით გვეუბნება. ეს ამის გარკვევა ძალიან
ანუ რამდენად გულწრფელია.
რამდენად გულწრფელია ერთი მხრივ და რამდენად ანუ რის გამო ფიქრობს ასე, ეს კიდევ აბსოლუტურად სხვა განზომილებაა. მაშინ ნამდვილად ძალიან დეტალურად უნდა შეისწავლოთ თითოეული რესპონდენტი, მისი გარემო და ცხოვრების წესი. იმიტომ რომ აქ შეიძლება იყოს არა მარტო მედია, არამედ ხოთ ლიტერატურა, რომელსაც კითხულობს, წიგნებიდან დაწყებული უამრავი კონსპირაციული ლიტერატურა არსებობს, რომელიც
რა თქმა უნდა ანუ თქვათ რომელი პოლიტიკური პარტიის წევრი არის, ზოგადად ეს სიტუაცია პარტიაში შეიძლება დამეთანხმებით ალბათ რომ არის ძალიან სივრცეები ჩვენს პოლიტიკაში და ძალიან ხშირად რომელიღაც პოლიტიკოსი იმის გამო რომ გამოჩნდეს ასე ვთქვათ და რაღაც ლიდერი გახდეს არ დავასახელებ რა თქმა უნდა ამ პოლიტიკოსებს ამ სივრცის აფისებას ცდილობს ის სულ არ ფიქრობს შეიძლება ასე რომ ეს ნამდვილად არ არის მისი პოზიცია მაგრამ თვლის რომ ახლა მომგებიანი იქნება გარკვეული ელექტორატის მიზიდვისთვის დაიკავოს ეს პოზიცია ასეთები ყავს ასეთები ყავს და თუ რამდენად გამოიხატა ჩვენი პოლიტიკური ცხოვრება ამ კვლევაში ეს არის ძალიან საინტერესო ჩვენი პოლიტიკური სივრცე
ეს არის ძალიან საინტერესო შეკითხვა რომელიც ისევ აი ამ მოტივაციებთან რომელსაც მოტივაციებთან მიყვართ იმისა თუ რატომ საუბრობენ ეს ადამიანები ისე როგორც საუბრობენ სამწუხაროდ ეს განზომილება ჩვენ არ ჰქონია კვლევაში. თუმცა სამომავლოდ სავარაუდოდ შესაძლებელია რომ გაგრძელდეს სწორედ ამ კუთხით და თქვა შესწავლილ იქნას უფრო დეტალურად, იმიტომ პოლიტიკური პარტიები, იმიტომ რომ ჩვენ ქონდა რამდენიმე ჯგუფი გამოყოფილი რომლებიც შევისწავლეთ, პოლიტიკური პარტიები იყო ერთ-ერთი მათგანი, ასევე იყვნენ არასამთავრობო ორგანიზაციები, მედია საშუალებები. შესაბამისად, ჩვენ როდესაც ჩვენ საუბრობთ ამ ყველა ინსტიტუცია ერთად. ამიტომ რთული არის თქვათ უფრო სიღრმეში ჩავდეთ, როდესაც ამ ერთ დიდ ჯგუფს დავშლით სხვადასხვა ჯგუფებად. შესაბამისად, მიჭირს პასუხი გაგცეთ იმ კითხვას, რომელიც თქვენ დაგხსნით.
ლევან, თქვენ თქვით, რომ ევროკავშირი ახსენეთ და ნატო ახსენეთ. მართალი გითხრათ, მე მეგონა, როცა პირველად სათაური წავეკითხა, რომ აქ საუბარი იყო მხოლოდ ნატოზე და ბლოკში გაერთიანება, როგორც ჩანს, ევროკავშირიც იყო. ანუ ეს ორი კითხვა ერთმანეთისგან იყო გამოყოფილი და შედეგები მაინტერესებს, თუ გვეტყვით ახლა წინასწარ ფესმის რო პრეზენტაციაზე აპირებთ ყველაფრის თქვას, მაგრამ წინასწარ თუ შეიძლება თქვა, როგორია შედეგი?
ანუ მოსალოდნელიც იყო წინასწარ და ასეც მოხდა, რომ ნატოს მიმართ გაცილებით უფრო მაღალია უარყოფითი დამოკიდებულებები ამ ჯგუფებში, რომლებიც ჩვენ გამოვიკვლიეთ, ვიდრე ევროკავშირის მიმართ. ხშირ შემთხვევაში მათი არგუმენტები ეფუძნება იმას, რომ პირველი, ნატოს არ შეუძლია საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენა, რაც თავის მხრივ შეიძლება რუსეთმა
გავიხალავდეს.
და მეორე, ევროკავშირთან დაკავშირებით შედარებით უფრო რბილია პოზიციები, თუმცა აქაც არსებობს სკეპტიციზმი იმ მხრივ, რომ თუ კი ევროკავშირში საქართველო გაწევრიანდება, ეს საქართველოს ეკონომიკას და შიდა წარმოებას ძალიან დააზარალებს. და აქ მოყავთ პატარა ქვეყნების აღმოსავლეთ ევროპის პატარა ქვეყნების მაგალითები, რომელთა ეკონომიკა პირველად, როდესაც ისინი გაწევრიანდნენ, მოკლევადიან პერსპექტივაში მიიღო შოკი. შემდეგ უგრძნობადიან პერსპექტივაში რა მოხდა, ამაზე აღარავინ აკეთებს ამცანს.
მაგრამ ეს საინტერესოა, როცა საუბრობს ეს ხალხი, შეიძლება შეცდომას უშვებენ აშკარად, ანუ არასდროს ამას გეუბნებიან, რაც რეალურად ასეთი რამე ამოხდა და თქვენ თუ ერეოდით, თუ უცნობი, არა, უბრალოდ თავს უკრავდით და იწერებით.
ეს
უსწორებდით, ან აბიცი ხა როგორ კეთდება ეს მაპატია, არა პროფესიონალი.
არა, ეს
მართლა მაინტერესებს.
კითხვა რა თქმა უნდა ლეგიტიმურია. თუმცა როგორც მკვლევარს, როგორც ინტერვიუერს, ჩვენ არ გვაქვს უფლება რესპონდენტს რაიმე გავლენა მოახდინოთ, იმიტომ რომ თუ კი ჩვენ თქვათ შევუსწორებთ ვინმეს პირველ კითხვაზე პასუხს, მომდევნო კითხვაზე ჩვენ ვეღარ მივიღებთ გულწრფელ პასუხს.
აი რას გულისხმობთ ასეთ ამასაც არ ეკითხებით ხოლმე, ეს
რას გულისხმობთ, ეს აუცილებელი შეკითხვა არის, ნებისმიერ შეკითხვის შემდეგ. რომ რესპონდენტმა მოხსნას კონკრეტული მაგალითი, რესპონდენტმა უფრო დეტალურად ახსნას თუ რაზე საუბრობს. მაგალითად, როცა საუბრობს რესპონდენტი ევროპაზე. რას ნიშნავს მათთვის ევროპა და რას ნიშნავს თქვათ ქართული პოლიტიკური ელიტის უმრავლესობისთვის ევროპა? სხვადასხვა რამეებია. ხშირად ჩვენი რესპონდენტები საუბრობდნენ ევროპულ ლიტერატურაზე, ქრისტიანობაზე, ევროპა როგორც ქრისტიანულ სივრცეზე და არა იმ პოლიტიკურ ფასეულობებზე, რომლებიც ევროპაში არის მიღებული და საყოველთაოდ აღიარებული. ანუ ეს განსხვავება ფიქსირდებოდა სწორედ ეს მოდის იმ კითხვებიდან, რომელიც ეხება
რას. ერთსქესიანი ადამიანების ქორწინებაზე.
ერთ-ერთი პოლიტიკური პრობლემა იყო მასთვის ეს.
თითქმის ყველასთვის. ეს ევროპას უკავშირდება თუ ნატოს?
ეს არის უფრო რა თქმა უნდა ევროკავშირზე იყო. ნატოს უფრო უსაფრთხოების კუთხით იყო რა თქმა უნდა დაყვანილი ევროკავშირზე, ანუ ძირითადად იყო ეკონომიკური და ეს კულტურული
აspekტები,
როდესაც ანუ ეს გაზდევდა თითქმის ყველა ინტერვიუს, რომ შეხედოთ უმეტესობაში ეს დაფიქსირებული არის. ეს უკმაყოფილება, რომ ესე იგი, როდესაც პირველი ჩვენ ძალიან საინტერესო იყო, რაც რომ თქვით, რომ ევროპა მათთვის რას ნიშნავდა?
რა თქმა უნდა,
ანუ ერთი ყოველ შემთხვევაშიც მისთვის ერთ-ერთი უნდაც ნიშნავდა საფრანგეთის რევოლუციას და მის იდეებს და იდეალებს. შემდეგ იყო ასე უკმაყოფილება, რომ ის რაც იყო ევროპა თავის იდეალებით დაკნინდა და ეხლა ჩვენ გვთავაზობთ უკვე თავის რაღაც ნუ დეგრადირებულ კულტურას და ნუ აუცილებლია ჩვენ თან ესქესენ თქვენების
ხო
დაკანონებას ამ შემდეგ და ამ შემდეგ და ეს ნუ ეს უკმაყოფილება ისეთ ევროპაში დაშვებდა და უკავშირდება და ძალიან ბევრი შემთხვევაში.
ეს სხვა შორის ეხა თქვენ რაც გითხარით, ეს არის გაგრძელება, ეს არის არგუმენტი თუ რატომ უნდა ჩატარდეს ასეთი კვლევები. მე ხო ველაპარაკები უკვე იმ სკეპტიკოსებს ასე თქვა. თავად აი ამ კვლევის მიმართ გამოხატულ სკეპტიკოსებს, იმიტომ რომ მართლა უნდა იცოდნენ რას ფიქრობს ქართული საზოგადოება, რა გონია ევროპა. ესე იგი და ეს სხვა შორის შეიძლება იმდენად სახი დღეს ნახეთა თუ ამიტომ რომ მე ნამდვილად არა ვარ მოწინააღმდეგე ამის, დღეს შეიძლება იყოს 5% და ხალხი შეიძლება გახდეს 10% თუ თვალს დავხუჭავთ და არ დავალაპარაკებით ამ ადამიანებს, ხო? მაგრამ არის კიდე მეორე მომენტი, ეს არის ამერიკა. რადგანაც პრინციპში რუსული პროპაგანდის გავლენა ძალიან ძლიერი არის და ალბათ იცით რომ რუსული პროპაგანდა როგორი არის დღეს, ეს ანტიამერიკული ტენდენცია თავად რუსეთში ძალიან ძლიერია. მე მედიას უყურებ ხოლმე რუსულ გადაცემებს და იქ ანტიევროპული ტენდენციები გაცილებით უფრო ნაკლებია, ვიდრე სწორედ ანტიამერიკული. შესაბამისად, როდესაც თქვენ საუბრობთ ნატოზე, როგორ წესი ნატოს მიღმა იგულისხმება ხოლმე სწორედ ამერიკის შეერთებული შტატები, ასია თუ არა?
ჩვენ შემთხვევაში ალბათ კი, იმიტომ რომ რა თქმა უნდა ამერიკა ფიზიკური ძალითაც და ისედაც ნუ წამყვანი ძალა არის თუ ნატოში სამისად. როგორც ნატოზე საუბრობთ ასპონენტებს, რა თქმა უნდა გულისხმობენ ამერიკას და სწორედ მათთვის სწორედ ევროკავშირი წარმოადგენდა იმ ევროპას, რომელიც თქვენ თვით.
და არა ამერიკა.
და
ხო, არა. ნატოში უკვე ნატოში პრობლემა.
ნატოში ამერიკას გულისხმობთ, თუ ევროკავშირის მხოლოდ ევროპაზე საუბრობთ. ამერიკას მაინცდამაინც არის ხოლმე.
მეტიც რა თქმა უნდა, როდესაც ნატოს მიღმა ამერიკა წამყვანი ძალა ის გასაგებიც არის. მაგრამ ფიქსირდებოდა ხოლმე მოსაზრეები, როდესაც რესპონდენტი გვეუბნებოდა, რომ სინამდვილეში ამერიკა მანიპულირებს ევროპით. რომ ევროპა ამას ვერ ხვდება და ის არის მსხვერპლი. ევროპაც როგორც მსხვერპლი ხშირად ხდებოდა ამის წარმოჩენა. შესაბამისად, აქედან იყო ერთგვარი ლოგიკა, რომ რუსეთი უნდა იყოს მხსნელი ამ ევროპისაც საქართველოსაც, რომელიც გადაარჩენს კვოტ ამერიკის კლანჭებისგან. ეს არ იყო მიად გავრცელებული მოსაზრება, როგორც თქვა სხვა მოსაზრეები, როდესაც ზოგადად საუბრობ, თუმცა მსგავსი
პასუხისმგებლების
კიფიქსირება.
კი, ეს სხვაჩვენს რუსულ მედიაშიც ხშირად იმეორებენ ხოლმე ამასთან, როგორც წესი აქ ეკლესიის თემა მოდის, მნიშვნელოვანი რელიგიის, რომ რუსეთი არის მხსნელი ქრისტიანობის და მართლმადიდებლობის. ხო, ეს თუ იყო ასეთი პასუხი თქვენს კვლევაში, ესე იგი რესპონდენტთან საუბრის დროს, ამაზე ვილაპარაკებთ პატარა პაუზის მერე თქვენი ნებართვით. გაგზელებთ გადაცემას თავისუფლების 1 საათი არის ეთერში. ჩვენ ვესაუბრებით ბატონებს ლევან კახიშვილს და ვანო აბრამიშვილს. ისინი არიან თანაავტორები პროექტისა, რომლის პრეზენტაცია გამართება 24 ივნისს კავკასიურ სახლში 18:00 და 30 წუთზე. ჩვენ საუბრობთ ევროატლანტიკურ სკეპტიციზმზე, ქართულ საზოგადოებაში და პოლიტიკაშიც, პოლიტიკურ სივრცეში, შეიძლება ასე ითქვას. ჩვენ გავჩერდით ამერიკის შეერთებულ შტატებზე და ვთქვით ამერიკაზე როგორც მტრის ხაზზე. არ ვიცი 2008 წლის ამბები თუ გაახსენეთ თქვენს რესპონდენტებს, როცა საუბრობდით მათ.
ამას თავად იხსენებდნენ როგორც წესი. ეს იყო ერთ-ერთი არგუმენტი მათი, რომ არც ამერიკა, არც ევროპა საქართველოს არ დაეხმარება ასეთი კატასტროფის შემთხვევაში. შესაბამისად მათი ლოგიკიდან გამომდინარე რჩება მხოლოდ ერთი ალტერნატივა, რომ ასეთი კატასტროფები პირველ რიგში არ დაუშვა საქართველო, რაც გამოიხატება იმაში, რომ საქართველოს უნდა ქონდეს უფრო ახლო ურთიერთობა რუსეთთან.
ეს საომარი.
კი ბატონო, რა თქმა უნდა.
ანუ სწორედ ისეთ ჭილში ახსნამდე მეხუმე 2008 წლის ომს, რომ ანუ ჩვენს რო გავანალიზეთ შემდეგ კვლევაში სამის არის პუბლიკაციებს ნახავთ, რომ ეს პოტენტო უმეტესობა არ ჩდება მაინც და მაინც აი ამერიკულ თუ რუსულ დიქოტომიაში და ხშირად ანუ უმეტეს შემთხვევაში იყო ესეთი ალტერნატივა, წერმოსავით ალტერნატივებზე, რომ ნეიტრალიტეტი იყო მათთვის უპირატესი და არა რომელიმე ბლოკში ყოფნა სამხედრო პროცესით.
ხო,
იმიტომ რომ
ევრაზი ამიტომ კითხე.
ხო,
ხო, ძალიან ბევრი ამოსული არც ისე და არც ისე.
კი, ეს ალტერნატივა იყო, მაგრამ ალტერნატივათა უმეტესობა წავიდა ნეიტრალიტეტზე. სამისად, ანუ ამიტომ ვერ მეკუთვნებ
ჩხუბი. აი, რამდენად გულწრფელი ადამიანი ისა ყველა, როცა ამბობს, რომ არის ნეიტრალიტეტის მომხრე.
აქ ვიწყვი, რომ როცა ლაპარაკობ ნეიტრალიტეტზე, იქ ხსნებ, რომ ეს ძალიან რთულია. თვითონვე შემდეგენ, ანუ საუბრობდნენ ამაზე.
იმიტომ რომ მე გამიგე ასეთი აზრი, რომ იმდენად პოპულარული არის ევროატლანტიკური სივრცე საქართველოში, რომ აი ამ უმცირესობას ცოტა არ იყოს ეშინია, რომ პირდაპირ ღიად აღიაროს, რომ მას უნდა ასე რუსულ სივრცეში ყოფნა. ამიტომ აქცენტს აკეთებს ნეიტრალიტეტს.
არა მარტო ნეიტრალიტეტზე, აი რესპონდენტთა უმრავლესობა ჩვენ შემთხვევაში ხშირად იყენებდა ისეთ ტერმინებს, რომელსაც თქვენ მოისმენთ ადამიანისგან, რომელიც არ არის სკეპტიკურად განწყობილი დასავლეთის მიმართ, ევროკავშირის არც ნატოს მიმართ. რომ ევროპა კარგია, რომ დასავლეთ ევროპა კარგია, მაგრამ ეს სავარაუდოდ არის იქიდან გამომდინარე, რომ ჩვენ საზოგადოებაში არავის აქვს უფლება, რომ კითხვის ნიშნის ქვეშ დააყენოს ეს ერთგვარი ფასეულობა, თუ შეიძლება ამას ასე დავარქვათ. იმდენად გამჯდარი არის ეს საზოგადოებაში ერთი მხრივ პოლიტიკოსებიდან პირველ რიგში და შემდეგ უკვე ეს მიიღო საზოგადოებამ უკვე ბოლო 10 წლების განმავლობაში, ხო, შეიძლება მეტიც კი. შესაბამისად მათ უწევთ იმ ენით საუბარი, რაინდა საუბრობს უმრავლესობა, რომ ევროპა კარგია, მაგრამ აქვე არის მოყვება მათ მოყოლებენ ხოლმე არგუმენტს, რომ ევროპა კარგია, მაგრამ ეს ჩვენ არაფერს არ გვარგებს, ანუ კონკრეტული შედეგები არ გვაქვს. აქედან გამომდინარე უნდა ვიფიქროთ ცვლილებაზე და ნეიტრალიტეტი არის ერთ-ერთი ალტერნატივა. ის თუ რას გულისხმობენ რეალურად ნეიტრალიტეტში გულწრფელად, არის თუ არა ეს იდეაში
ევრაზიული
კავშირი, ამას ვერ
გამოწვევთ.
ისევ ერთ ფული გასაგებია ეს ნეიტრალიტეტი, როგორც თავად თვითონ ევროპა აღმოჩნდა. ხო, ასაცხო ცნებები, ასე რომ არ ვერ გავიგებთ მაინც და მაინც რას გულისხმობენ, შეიძლება რამდენიმე ხის მე შეცვალონ ეს დამოკიდებულება, საკმაოდ რთული და ესე ვთქვათ მოწყვლადი არის ამ შემთხვევაში. და როგორც წესი, ნუ შეგხვდა რა თქმა უნდა ეს ალტერნატივა, ეს არის დომინანტი. ამასაც ამან განაპირობა სწორედ ამასაც ავამატებდი ჩვენი ანუ კლების სათაურის დარქმება პირდაპირ არ ჩავსვით ამ ორ დიქოტომიაში. უბრალოდ ცალსახად კრიტიციზმი არის არსებული დომინანტური დისკურსის და ამიტომ არ შევთავაზე ჩვენს მიმართაც შემოთავაზეთ ეს ალტერნატივა ღიად, რომ სხვა მხარეს გადავხვალოთ კრიტიკა და ერთ-ერთი ალტერნატივა ის გამოც. ანუ იმიტომ რომ ნეიტრალიტეტი იყო ყველაზე ასე ვთქვათ პოპულარული ალტერნატივა, ამისად ამან არ მოგცემ საშუალება რაღაც მეკუთვნება.
და ისე სკეპტიციზმი თავად ევროპაშიც არის.
კი, ევროპაში საბედნიეროა
ყველა. ხო, აბეძნეთი მაგალითად. ხო, რა თქმა უნდა, ესპანეთი, ბრიტანეთი. ხო, ახლა სხვა საქმე შეიძლება ვიღაცას მოწონს, შეიძლება ვიღაცას არ მოწონს. ანუ სრულიად კითხვა მინდა დაგისვათ, რა ამსგავსებს საერთოდ ამ ადამიანებს ქართველ ასე ვთქვათ კრიტიკულად განწყობილებს, ასე ვთქვათ იმ ადამიანებთან, ევროპელებთან, რომლებიც არიან კრიტიკულად განწყობილნი, ვთქვათ ევროკავშირის მიმართ. შეიძლება ითქვას, რომ ეს არის რაღაცა ერთი მენტალობა, ან ერთი მე მგონი ეს შეუძლებელია.
მეც ესე ვიტყოდი, რომ პირველში სხვანაირი აღქმა არის ევროპის იქ და აქ. სამცეთ იმათ კონკრეტულ პოლიტიკაზე მაქვს ეს სკეპტიციზმი გამოუებული, ჩვენთან უფრო კიდე სხვანაირი ჭირშია ჩვენთან. ან ვერ შევატარებ.
ანუ ევროპა შეიძლება ევროპას შეუტიო, ევროპის იდეას შეუტიო, ან გაერთიანებული ევროპის იდეას შეიძლება შეუტიო მარცხნიდან, შეუტიო მარცხნიდან, მრავალი მხრიდან შეიძლება შეუტიო საწალ ევროპას.
ან ამ საკითხზე უფრო დეტალურად პრეზენტაციაზე ვისაუბრეთ ჩვენ 20 ივნისს. თუმცა მანამდე აღნიშნავ იმას, რომ ერთი მხრი დიდწილად გამორიცხულია ის, რომ ქართული ევროსკეპტიციზმი და ევროპული ევროსკეპტიციზმი ერთმანეთს გავდეს. იმიტომ რომ ევროპული ევროსკეპტიციზმი ევროკავშირის წევრ ქვეყნებში წარმოიშობა და იმ პრობლემებთან დაკავშირებით აკრიტიკებენ ევროკავშირს, რომელიც კონკრეტული პოლიტიკების შედეგად ჩნდება. ჩვენ არ ვართ ამ ევროკავშირის წევრი. ის რაშიც ეს საზოგადოების ეს ნაწილი აკრიტიკებს ევროკავშირს არის მისი არაეფექტურობა საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის დაცვასთან დაკავშირებით, მაგალითად. რაც არ არის აქტუალური საკითხი, ტერიტორიული მთლიანობის საკითხი ევროკავშირის წევრ ქვეყნებში. შესაბამისად, ამ ხრი
არ მგონია რომ საბერძნეთში ეს იყოს საანაქტუალური.
ზუსტად, რომ იქაც რა თქმა უნდა არის რაღაც ჯგუფები, რომლებიც ნეგატიურად არიან
რევოლუციამდე არ მოუხდენ.
თუმცა ამის გამო არავინ აკრიტიკებს. შესაბამისად, რთული არის რომ ერთ სივრცეში განვიხილოთ ქართული და ევროპული ევროსკეპტიციზმი. თუმცა ისე უნდა აღნიშნოთ წინაკითხვის დაკავშირებით, რომ რეალურად საქმე არ გვაქვს ამ ჯგუფების შემთხვევაში, საქმე არ გვაქვს რომ ისინი ან პროდასავლურები არიან, ან პრორუსულები არიან. შეიძლება შეხვდეთ 4 ტიპის ჯგუფს, რომელიც ორივე სამხრობა და ამბობს რომ რომელიც უფრო მეტ სარგებლობას მოგვიტანს იმას
კონკრეტული დათქმები აქვს ორივესთან.
მეორე არის რომ რუსეთი უმჯობესია და ევროაზიური კავშირი ვიდრე ამერიკა, ნატო და ევროკავშირი. მესამე არის რომ დასავლეთი უმჯობესია ვიდრე რუსეთი საფრთხე არის ბოლო 100 წლის განმავლობაში და მეოთხე არის რომელიც ამბობს რომ საქართველოს არ აქვს უფუნება რომ აქედან ერთ-ერთი არჩიოს, აქედან არც ერთი უნდა არჩიოთ და ნება უნდა მივცეთ ამორს, შეთანხმება როგორი იქნება.
ალბათ ძალიან საინტერესოა თუ გააგრძელებთ ამ კვლევას, თქვათ რეგიონებში, სურათი მნიშვნელოვნად შეიცვლება და რაღაც არ ამგონია მაინც ევროატლანტიკური იდეის მომხრეთა სასარგებლოდ. მე ასე მგონია, მაგრამ ეს რა თქმა უნდა არაფერს არ შეიძლება საჭირო არის კვლევის ჩატარება.
უმარა
ამირებთ გაგრძელებას მომავალში.
ერთი კვლევა დაახლოებით მსგავს თემაზე არის უკვე ჩატარებული კავკასიური სახლის მიერ. მისი ავტორი არის ანა დალი. კვლევა ეხება უნცერსულებით დასახლებულ რეგიონებს. თუმცა ამ კვლევის მიხედვით რეალურად უნცერსულებით დასახლებულ რეგიონებში არ არსებობს ინფორმაცია არც ევროკავშირთან დაკავშირებით, არც ნატოსთან დაკავშირებით, არც იმ სარგებელთან და არც იმ პრობლემებთან დაკავშირებით, რომელიც საქართველოს ურთიერთობებს ამ ინსტიტუტთან შეიძლება ჰქონდეს.
კეთილი, ძალიან დიდი მადლობა. რადიოს ფენას ვეთქვი, რომ არ დაიზაროს და თუ შეიძლება აუცილებლად ეწვიოს კავკასიურ სახლს 24 ივნის 18 საათსა და 30 წუთზე გამართება დისკუსია, ეს დისკუსია და პრეზენტაცია ამ პროექტისა, რომლის შესახებაც ახლა ვისაუბრეთ ლევანთან და ანოსთან ერთად. იქ ალბათ რატო ვთქო რადიოს ფენას, რომ მოვიდნენ და ძაფრი დისკუსია იქნება, ხო? და ძალიან საინტერესოა რა სიტყვია. დიდი მადლობა თქვენ, წარმატებას გისურვებთ. ახლა იქნება მუსიკალური პაუზა და შემდეგ გაგრძელდება ჩვენი განაცემა. ვაგრძელებთ გადაცემას, თავისუფლების ერთი საათი არის ეთერში, ქალბატონი რუსუდან გოცირიძე არის ჩვენი გადაცემის სტუმარი, ბაპტისტურ ევანგელური ეკლესიის ეპისკოპოსი, ძალიან დიდი მადლობა რუსუდან, ჩვენ, აღარ ვიტყვი ქალბატონს, ჩვენ ასე, როგორც ამბობ ხოლმე, დავაანონსეთ ჩვენი გადაცემის მეორე ნახევარი და დავარქვით ჟის თუ არა ღმერთი ადამიანებს. არც ეს კითხვა რამდენად კორექტული არის, მაგრამ ბოლო ხანებში ამის შესახებ საუბრობენ მუდმივად, საუბრობენ ღვთის რისხვაზე და თვითგვემას აქვს ადგილი, შეიძლება ასე ითქვას, ქართულ საზოგადოებაში თვითგვემა კი უიმედობას ბადებს ჩემი აზრით, ეს ჩემი მოსაზრებაა და ძალიან მაინტერესებს თქვენი პასუხი. ჟის თუ არა უფალი ადამიანს, რა თქმა უნდა საუბრობთ ქრისტიანობაზე.
გამოგიტყდებით და მარტივ შეკითხვას არ სვამთ ნამდვილად და ეს არის ის შეკითხვა
რომ თავარი შეკითხვა შეიძლება ასე იყოს
ალბათ აი ალბათ რაღაცა კუთხით შეიძლება სწორედ ამ კითხვაზე დაიწუროს ძალიან ბევრ შემთხვევაში ადამიანის რწმენას ოფახმა და ღმერთის გაგებაც
იქნება ალბათ რომ შევაბრუნოთ კითხვა და კიდევ ახალი კითხვა რას ნიშნავს დაჟჯა
და რას ნიშნავს ხო
რას გულისხმობთ დაჟჯაში
მე მგონია რომ როდესაც განსაცდელის რამი დგება ეს მიუხედავად მასშტაბისა ეს შეიძლება იყოს თქვა ერთი ქალაქის ძალდიდობის პრობლემა თუ ცუნამი მოაწყდება და ასეულობით ათას ადამიანს იმსხვერპლებს თუ ერთი ადამიანის პრობლემა არის ყოველთვის ეს კითხვა ჩდება საიდან არის მიზეზი რამ გამოჭა ვინ და განსაკუთრებით დიდი დილემის წინაშე დგებიან ხოლმე მორწმუნე ადამიანები იმიტომ რომ ღმერთის განცდა მარტო ქრისტიანებს არ ალბათ მორწმუნე ადამიანების ღმერთის აღქმა ალბათ სამ ძირითად პოსტულატამდე დადის რომ ღმერთი არის კეთილი, ღმერთი არის ყოვლის შემძლე და ღმერთი არის სამართლიანი და განსაცდელის ჟამს რაღაცები ერთმანეთში ვეღარ ჩდება ანუ თუ კეთილია და ყოვლის შემძლეა მას რატო ვარ უბედურებაში?
თუ მაგასამობელ ვერთო რა დაგიშალე?
რა დაგიშალე? და მაშინ რატომღაც გადაწყვეტ ადამიანმა რომ გამოსავ ასუხი იული საპოვნელია ღმერთის სამართლის საქმეში და გადაწყვეტ ადამიანმა რომ ჩვენ ღმერთი რაღაცნაირად გვჯდის და აღარ ვუყურებთ იმას რომ თუ ამ ხას ასე მიყვებით რომ ღმერთი ჩვენ ჩასაფრებული ტირანივით გვიყურებს, სად გადაგვიბრუნდება ფეხი? რა არ მოეწონა? რითი ვერ დაკმაყოფილდება მისი ეგო ჩვენი ხოტბადიდებით რწმენითა თუ თაყვანისცემით და იქვე მოგვივლენს საჯელს ხო მე გვავიწყდება რომ ამას თუ გავყვებით მაშინ სრულად ნადგურდება ღმერთის სიკეთის საკითხიც და ღმერთის ყოვლისშემძლეობა ალბათ რჩება ადგილას რომ ყველაფერი შეუძლია რასაც უნდა იმას გაკეთოს
მაგრამ ღვთის მოშიში ამბობენ ამ როგორ უყურებთ ამ ტერმინს რა იგულისხმება ასე თქვა სიგულისხმება ზუსტად რომ ადამიანი რომელსაც ეშინია.
ეგ არის ზუსტად, მაგრამ გვავიწყდება რომ საღვთოწერილში, ახალ აღთქმაში, ივანეს სახარებაში იესოს სიტყვები ასე ჟღერს, რომ სრულყოფილი სიყვარული დევნის შიშს. და შიში შეიქმს სიყვარულსა, ეს არის სრული სისულელი. ღმერთი რომელსაც გვეშინია და რომელიც გვეჩვენება როგორც ნეირონი ან სტალინი, მე მგონი ჯობია რომ არ აქვს ამდეს ესეთი ღმერთი. და რაღაცნაირ შინაგანი სინდისის კარნახს მივდიოდ და უფრო კეთილად, უფრო კარგი ადამიანები.
მაშინ როგორ ახსნათ აი ეს განსაცდელი და ბუნებრივი კატაკლიზმები როგორ ახსნის ეკლესია, რა თქმა უნდა, ეს არის საინტერესო.
თეოლოგიაში არსებობს ესეთი ორი მიდგომა, რომ ღმერთი არის ან ტრანსცენდენტური, ან იმანენტური, ხო? ტრანსცენდენტური, რომელმაც შექმნა ეს სამყარო, რაღაცა კანონზომიერება დააარსა და მიდის თავისით, შენ თუ ამ კანონზომიერებას აარღვევ, მაგალითად თუ გადმოხტები მეათე სართულიდან, გრავიტაციის ძალა არსებობს და რაც არ უნდა ილოცო ამ ჰაერში, დაენარცხები და დამთავრდება ყველაფერი. ანუ ესეთი მარტივი მაგალითით რო ვთქვა.
გრავიტაციის ძალას არ აღიარებდა ყოველთვის.
ან ხო, როდესაც ვანადგურებთ ეკოლოგიას, ღმერთი ვეღარაფერში ვეღარ ჩაერევა და ცუნამიც მოგვევლინება, წყალდიდობებიც, მიწისძვრებიც და ანუ სადღაც ღმერთი ეს შორს და გეუბნება. მე გავაკეთე ჩემი საკეთებული ბელი იმ შვიდ დღეში, აცი თქვენ უშველეთ ჩვენ.
პასუხი შენაგე.
ხო, პასუხი შენაგე. მეორე ვარიანტია, როდესაც ვფიქრობთ, რომ ღმერთი არის იმანენტური, ეს იმას ნიშნავს, რომ ღმერთი სულ აქ არის, ვეუბნები ღმერთო თუ შეიძლება ამოდირა ეს გამაკეთებინე, ღმერთი კარგი, ამას გაგაკეთებინე თუ კარგი გოგო ხარ და ან ძნელია გაარკვიო რომელია სწორი პასუხი. მე მგონი ჭეშმარიტების მარცვალი ორივე მხარეშია, მაგრამ არ მგონია რომ არის რაღაც ან ერთი ან მეორე. თუ ერთს ვიტყვით, მაშინ ჩვენი პასუხისმგებლობის ამბავი საერთოდ ითიშება. ანუ თუ იმანენტურია და თუ ყველაფერი მისი ნების მიხედვით კეთდება, მე რაც არ უნდა ამოხდე ტანსაცმელიდან, მაინც ის მოხდება, რაც ღმერთს სწადია, ხო? ან თუ ღმერთმა გააკეთა ყველაფერი და წავიდა, მაშინ მე ფაქტობრივად ღმერთის აპირწონე ქმნილება ვარ. რომ ყველაფერი ჩემს ჩემ გადაწყვეტილებას და ყველაფერს მე განვაგებ და ყველაფერი ჩემს ხელშია. მე მგონი თუ კი ადამიანი თავის პასუხისმგებლობას ამ სამყაროში ზუსტად მიხვდება და აი ამ რა ქვია ტრანსცენდენტული ღმერთის ამბავს ჩართავს და თავის რწმენის და ღმერთის ძლიერების საკითხს აქედან შემოუშვებს, რომ ღმერთი ნამდვილად ყოველთვის გვერდში ყავს ადამიანს. ოღონდაც მე არ მწონს ფოკუსნიკი ღმერთი. მართალია, ეხლა მოვდივარ ისეთი სიტუაციიდან, როდესაც მითხეს, რომ ამაზე არ ვილაპარაკო, მაგრამ შეუძლებელია ამაზე არ ვილაპარაკო, როდესაც
ან რაღაც არ მიგძალეს.
არა, მიგძალეს, როდესაც ადამიანის თავს დაატყდება ავადმყოფობა. მე მგონია ეს სრულიად აი იმ ხაზში ზის, როდესაც თქვით, რომ ღმერთმა დასაჯა იაპონია, ცუნამი მოუვლინა, კატრინა მოუვლინა ამერიკას, იმიტომ რომ იქ ყოფილი ყველაზე გარყვნილი შტატი და ასე შემდეგ, ასე შემდეგ. ან როდესაც ადამიანი არის ავადმყოფი, რაღაცა უკურნებელი სენი სჭირს და ეუბნები, რომ შენ თუ გწამს, ანუ შენ თუ ღმერთს მოხიბლავ შენი კარგი რწმენით, ის განკურნავს და თუ ვერ მოხიბლავ ამით, ან ხო, მაშინ თავს დააბრალე. ანუ ყველა ეს ერთ დიდ მძივში ზის ჩემი გადმოსახედიდან, ძალიან გავს ერთმანეთს და მაშინ გამოდის, რომ ჩვენ აქ წავს ერთი დიდი სტალინი, რომელიც ჯის, რომელიც ღმერთი ისეთია, რომელიც ისეთ ვირთს არ შეკრავს ადამიანის ზურგზე ასაკიდებლად, რომელსაც თვითონ ხელს არ დააკარებს და იესო ამაში აბრალსდებდა ფარისევლებს, რომ სხვებს უმზადებთ ტვირთსო. და წარმოიდგინეთ ღმერთი, რომელიც გვეუბნება, რომ 7-ჯერ 70-ჯერ უნდა მიუტევო, მტერი უნდა გიყვარდეს, სხვასმა დაეხმარო, უნდა იყო ამისთანა და იმისთანა და უცებ გწამს ღმერთი, რომელიც არის თვითკმაყოფილი ნარცისი, რომელიც ითხოს დიდებას, ხოტბის შესხმას და როგორმე უნდა დავაკმაყოფილოთ მისი
მოთხოვნები. აი ამ განსაცდელი გაიარა ახლა საზოგადოებამ და გადის ჯერ კიდევ განსაცდელს. ძალიან საინტერესოა, თქვენ მრევლს რას ეუბნებით, როგორ უნდა გამაგრდეს? და რა არის ეს განსაცდელი მისთვის? შეიძლება რომ კათარზისის სიტყვა შევარიცინა, ეს კათარზის იმპულსი გახდეს.
შეიძლება კათარზისის იმპულსი გახდეს და შეიძლება ადამიანს სულაც გაანადგუროს. გააჩნია ადამიანი როგორ მიუდგება განსაცდელს და თუ განსაცდელს ადამიანი აღიქვამს როგორც საჩუქარს, რომელიცაც რაღაცა ისეთები უნდა დაინახოს, რომელსაც როდესაც ეს განსაცდელი არ არსებობდა, ვერ ხედავდი.
ეს არა დასჯა, არამედ საჩუქარი.
საჩუქარი, ნამდვილად. და თუ კი ჩაუკვირდები რას გეუბნება თითოეული მომენტი სამწუხაროდ ხინის დროს არ გვიყვარს ჩაღრმავება. ჭირის დროს უფრო ბევრი სიკეთე გამოვლინდა, აგერ სოლიდარობა ქალაქის ქუჩებში. როცა გიჭირს ძალიან იოლია მეზობელი გვერდი.
აი სოლიდარობა იყო გამოხატულება იმისა, რომ შეიძლება განსაცდელი მადლიც იყოს.
აი მე ვთვლი, რომ იმ თაობთან საოცარი იყო რა თაობა გამოვიდა ამ სოლიდარობის და ეს ის თაობა, რომელიც როცა ქალაქს უჭირდა, მაგხელები რო ვიყავით, ჩემი თაობა მაგალითად ბუშლატებით და ესეთი ავტომატის ვერ ამოღებული, ესე ბუშლატიდან ამოშვერილი ავტომატის ლულით დადიოდა, ხო? ეს გოგო ბიჭები გამოვიდნენ ცოცხებით და ნიჭბებით, რომ დაესუფთავებინათ, ხო? განცდა იმისა, რომ ეს ქვეყანა ჩემია, მარტო ის კი არა, რომ სადარბაზოდან უკვე აღარ არის ჩემი, ხო? მაი კარს რომ მივიხურავთ, იქ არის ჩემი და იმის იქით აღარ არის ჩემი. მარტო ეს ღირდა სამწუხაროდ მთელი მტკივილის გააზრებით. მესმის, რომ ეს იოლი მოსასმენი არ არის იმ ადამიანებს, ვინც იმ ადამიანებისათვის, ვინც თავის ძვირფას ადამიანს დასტირის, ან იმ ადამიანებისათვის, რომელმაც თავის ხელით გამოზარდა ის ცხოველები და ეს ერთბაშად ყველა გაწყდა და განადგურდა თან, ზოგი დახოცეს და ზოგი დაიხრჩო და ასე შემდეგ. მაგრამ აი ამ კათარზისის მომენტს თუ ჩავეჭიდებით, ხო? მე მგონი ძალიან ბევრი კარგი რამ აჩვენა, საკუთარ თავში დაგვარწმუნა, მომავლის იმედი მოგცა და სულ ცოტა უფროს თაობას წაგვართვა იმისი უფლება, რომ უსამართლოდ ახალგაზრდებს ვაძახოთ, რომ ჩვენ დროს უკეთესები ვიყავით და თქვენ
თქვენ არაფერი არ იცით, არა გაქვთ სოლიდარობის გზნობა, არა გაქვთ პროტესტის.
თქვენ რა იცით
ეს? პროტესტის გზნობა და ასე შემდეგ, ეს გაგვიგია ნამდვილად. და ეს ნიშნავს, რომ იმედიანად უნდა ვიყოთ.
აუცილებლად.
თუ ლაპარაკი არის ცოდვაზე, უიმედობა ალბათ
თუ სასჯელზე ლაპარაკი, აქ იმედის ადგილი ფაქტობრივად არ არსებობს. ანუ ვუყურებთ, რომ აი ესეთი როგორც ბუღალტერი აღებ მიცემობა, დავაშავე, დავისაჯე. ეს დამთავრდა ეს ყველაფერი. ყველანაირი სასიკეთო პერსპექტივა იკეტება აი ამ წრეში. თუ მე ამას ახლა ცუდად გავაკეთებ, იმ წუთას გავალ ქუჩაზე და დამეჯახება მანქანა და იქვე მივიღებ სასჯელს. დამთავრებულია მთელი ჩემი, რა ქვია,
სიცოცხლე
ღმერთთან დამოკიდებული. ეს სამყარო თუ ეს ჩაკეტილი წრე არის, მაშინ ღმერთ შეუქმნია ძალიან უინტერესო, ძალიან საშინელი მარიონეტების თეატრი.
კეთილი, ძალიან დიდი მადლობა კარგი სიტყვებისთვის. ალბათ ძალიან ბევრი რადიომსმენელი, რომელიც დეპრესიაში ან თქვენ ხედავთ, რომ პანიკაა პრინციპში, ხო, ისტერიკა არის, დავაიმედეთ. დიდი მადლობა თქვენ რუსუდან. ეს იყო ალბათ ბაპტისტურ ევანგელური ეკლესიის პოზიცია.
ნამდვილად.
ხო? კი ბატონო, ამით უნდა დავასრულო მაშინ ჩვენი გადაცემა. ლევან გვარამაძეს უთხრა მადლობა ასევე, რომელიც ჩვენი ხმის რეჟისორი იყო, მე ვარ გოგი გვახარია და გემშვიდობებით ხვალამდე გემშვიდობებათ თავისუფლების ერთი საათი ნახვამდის. კარგად ზანდებოდეთ. Thank you.
დასრულდა თავისუფლების ერთი საათი, გიორგი ვახარიას ყოველკვირეული გადაცემა, რომელიც ამჯერად ჩვენ გავიმეორეთ. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება.